7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Duma de stat a Rusiei a condamnat legea antipropagandă din Republica Moldova.
Igor Dodon, Maia Sandu și Pavel Filip sunt politicieni în care moldovenii au cea mai mare încredere.
Românii sărbătoresc unirea principatelor, numită și Unirea Mică.
Și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică, astăzi despre continuarea poveștii elvețienilor din Basarabia. Începem cu știrile Europei Libere. Duma de stat a Rusiei a adoptat astăzi o declarație în care protestează împotriva așa numitei legi antipropagandă din Republica Moldova, care va limita de luna viitoare retransmiterea unor programe informative rusești. În declarația Dumei se vorbește despre, cităm, o măsură de discriminare împotriva mediilor rusești și se cere sprijinul unor organizații internaționale, cum ar fi ONU, Consiliul Europei și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Deputații cer totodată guvernului rus să găsească căi alternative pentru a asigura accesul produselor media rusești pe piața Republicii Moldova. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Un grup de deputați din Partidul Democrat și Partidul Popular European au înregistrat astăzi în Parlamentul de la Chișinău o declarație în care condamnă atacurile Rusiei la adresa securității informaționale a Republicii Moldova și amestecul abuziv în viața politică într-un an electoral. Declarația vine ca o replică la cea adoptată de Duma de Stat de la Moscova și va fi dezbătută și votată în Parlamentul de la Chișinău în această sesiune parlamentară. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, doar 3 partide ar intra în Parlament, arată sondajul Vox Populi dat astăzi publicității de Asociația Sociologilor și Demografilor. Acestea ar fi Partidul Socialiștilor cu peste 50% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate cu 24% din voturi și Partidul Democrat cu aproximativ 11%. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Comisia Europeană s-a declarat din nou îngrijorată de evoluțiile recente din România și a cerut Parlamentului de la București să reconsidere modificările la legile justiției. Într-o declarație comună a președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și a prim-vicepreședintelui Frans Timmermans, primită la redacție și publicată pe site-ul Comisiei, se arată, cităm, independența sistemului judiciar românesc și capacitatea sa de a combate în mod eficace corupția constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Românii puternice în cadrul Uniunii Europene. Comisia cere din nou ca modificările la legile justiției să fie discutate și cu experții Comisiei de la Veneția, atrăgând atenția că este o condiție importantă pentru eventuală ridicare a monitorizării sub care se află acum România în privința justiției și luptei cu corupția. Zeci de mii de oameni au protestat din nou la sfârșitul săptămânii trecute la București și în mai multe orașe din România împotriva modificărilor legilor justiției, iar Curtea Constituțională a început examinarea modificărilor aprobate de Parlament. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko s-a întâlnit la Kiev cu reprezentantul special al Statelor Unite pentru Ucraina, Kurt Volker, cu care a discutat despre situația din Donbas. Un comunicat al președinției ucrainiene anunță că cei doi și-au exprimat îngrijorări serioase față de lipsa de progres din partea Rusiei în realizarea acordurilor de pace de la Minsk. Într-o postare pe Twitter, Volker a spus că a avut o discuție bună cu Poroșenko, adăugând că va merge la Dubai săptămâna aceasta pentru a se întâlni cu diplomații ruși. Declarația președinției ucrainiene notează că prioritățile absolute acum sunt consolidarea armistițiului din estul țării și retragerea forțelor rusești de ocupație din Ucraina.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net. Așadar, Duma de Stat a Federației Ruse a adoptat astăzi o declarație de protest față de legea adoptată de Parlamentul de la Chișinău, în baza căreia, începând din 12 februarie, retransmiterea unor programe rusești ar urma să fie restricționată. În declarația adoptată la Moscova se condamnă practica totalitară de anihilare a punctelor de vedere alternative și se recomandă autorităților ruse să ia măsuri pentru a oferi cetățenilor moldoveni alte mijloace de acces la emisiunile de știri și analize din Rusia. Ce reacții a provocat la Chișinău această declarație a Dumei, aflăm de la Diana Răileanu.
Declarația adoptată astăzi, unanim în Duma de Stat a Federației Ruse, va fi transmisă Organizației Națiunilor Unite și Adunării Parlamentare a OSCE, iar deputații ruși îndeamnă forurile internaționale să dea o notă a ceea ce ei numesc o încălcare gravă a normelor internaționale, făcând trimitere inclusiv la Convenția pentru Drepturile Omului și Libertăților Fundamentale a Consiliului Europei. Președintele Comisiei pentru Legăturile cu CSI, Eurasia și compatrioții Leonid Kalashnikov a sugerat, între altele, și rezilierea contractului pe care Pervui Canal îl are cu televiziunea Prime de la Chișinău, ce aparține liderului democrat Vlad Plahotniuc. De ce are loc această tensionare în Republica Moldova? În toamna acestui an, acolo se vor desfășura alegeri. La alegerile trecute, Partidul Socialiștilor a ieșit învingător, iar Igor Dodon este liderul acestuia. Cu siguranță îi cunoașteți pe unii reprezentanți ai formațiunii. Sunt foști membri ai Partidului Comuniștilor. Între timp, s-a modificat codul electoral și alegerile se vor desfășura în baza sistemului mixt. Iată de ce vor să controleze canalele de informare, ca să împiedice victoria Partidului Socialiștilor. Din acest motiv se duce lupta pentru televiziune, a declarat de la tribuna Dumei de Stat Leonid Kalashnikov. Între altele, numele lui Vlad Plahotniuc a fost menționat în repetate rânduri în cadrul discuției de astăzi din Duma de Stat, precizându-se că liderul PD deține cetățenia rusă și că este cercetat penal în Federația Rusă. Faptul că declarația Dumei îl vizează personal pe liderul PD Vlad Plahotniuc ridică mai multe semne de întrebare, în opinia analistului politic Ion Tăbârță. Și asta pentru că Moscova apare să dea dovadă de standarde duble atunci când abordează subiectele din Republica Moldova. Ion Tăbârță amintește că la finele anului trecut au fost agreate mai multe protocoale importante între Chișinău și Tiraspol. Deschiderea podului de la Gura Bâcului, reglementarea situației fermierilor moldoveni care au terenuri în stânga Nistrului sau activitatea școlilor cu predare în grafia latină. Aceste înțelegeri până la semnare au fost convenite de liderul PD Vladimir Plahotniuc și șeful holdingului Șerif Victor Gușan. Iar în stânga Nistrului, constată analistul Ion Tăbârță, niciun acord nu se semnează fără girul Moscovei.
Federația Rusă își dă foarte bine seama că, de fapt, domnul Dodon acum nu influențează procesul decizional, el mai degrabă complimentează anumite decizii. Vedem, pe de o parte, această relație iremediabilă a domnului Plahotniuc cu Federația Rusă, dar pe de altă parte vedem că sunt o serie de decizii contradictorii, economiți factori conectați la Federația Rusă. Știm totodată că liderul Partidului Democrat tot timpul a preferat să joace după mai multe scenarii. La moment noi nu cunoaștem toate cărțile pe care le are el la mână, în perspectiva, în mod special, desigur, a legilor parlamentare, pentru că scopul major a Partidului Democrat, dar și a domnului Plahotniuc, ca liderul acestui partid, ca să se mențină la putere.
Ca răspuns la declarația Dumei de Stat de la Moscova, un grup de parlamentari din coaliția de guvernare condusă de PD au înregistrat astăzi un proiect de declarație prin care condamnă, citez, amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova, am încheiat citatul. În ceea ce privește declarația de protest a deputaților ruși, aceasta este calificată drept netemeinică, iar documentul, în opinia deputaților moldoveni, ar scoate în evidență, citez din nou, imixtiunea politicului rus în conținutul programelor difuzate de Federația Rusă în Republica Moldova. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Igor Dodon, Maia Sandu și Pavel Filip, aceștia sunt primii trei politicieni clasați într-un top al încrederii moldovenilor, cuprins într-un nou sondaj de opinie. Mai multe constatări din studiul sociologic Vox Populi ianuarie 2018, prezentat astăzi de către Asociația Sociologilor și Demografilor, în relatarea Alei Ceapai.
Cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare, mai mult de jumătate dintre respondenți spun că nu au încredere în niciun politician sau că sunt indeciși. Încrederea în partidele politice e și mai joasă de doar 9%. Un alt indicator care ar trebui să îngrijoreze, spun autorii sondajului, e că o treime dintre cei chestionați nu știu cu cine să voteze la alegeri și doar fiecare al doilea e sigur că se va prezenta la urna de vot. Politicienii cei mai cotați cu încredere sunt președintele Igor Dodon cu 25% și lidera PAS Maia Sandu cu 9%. Cei doi domină sondajele încă înainte de scrutinul prezidențial din 2016, în care au fost contracandidați. Pe locul 3 se plasează premierul Pavel Filip cu o cotă de încredere de 2%. Favoriții cursei electorale sunt, ca și în alte sondaje recente, trei formațiuni cu șanse să acceadă în Parlament: Partidul Socialiștilor cu 35%, Partidul Acțiune și Solidaritate cu 17% și Partidul Democrat cu 7,4%. Sondajul sugerează că actualul partid de guvernământ și-ar fi dublat aproape scorul față de cel pe care îl avea la finele anului trecut. Președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu, a precizat că preferințele electorale au fost discutate cu respondenți și experți, inclusiv în cadrul unor focus grupuri, iar una din concluzii ar fi că, deși nu e limpede ce scor vor acumula partidele în circumscripțiile uninominale, accederea Partidului Democrat în viitorul Parlament e mai mult decât probabilă.
Problema de anul este următoarea. Cu cine va guverna Partidul Democrat în viitorul Parlament? Va forma o coaliție de stânga împreună cu Partidul Socialiștilor, ori va forma o coaliție de dreapta împreună cu Partidul PAS. De exemplu, Partidul Socialist poate să facă coaliție cu alte partide de stânga. Partidul Acțiune și Solidaritate poate să facă alianță cu Partidul Platforma, da, și alte partide. Și același Partid Democrat poate să facă coaliție cu alte partide de centru. Nu este clar că dacă vor face coaliție, vor obține un rezultat mai bun sau mai slab.
Victor Mocanu a mai spus că Partidul Socialiștilor e în topul preferințelor electorale pentru că e văzut ca cea mai puternică formațiune parlamentară de opoziție și care promovează statalitatea. Partidul Acțiune și Solidaritate este percepută ca cea mai importantă forță extraparlamentară care se pronunță împotriva corupției. Dar iată cum se explică ascensiunea Partidului Democrat de guvernământ.
Respondenții motivează prin următoarele: că acest partid și-a asumat responsabilitatea de a conduce țara în ultimii 2 ani, a avut această îndrăzneală de a merge la reforme, toate consideră că unele reforme sunt puțin reușite.
Datele sondajului par să-l contrazică însă pe Victor Mocanu. Ele arată că marea majoritate a respondenților nu sunt mulțumiți de reformele promovate de actuala guvernare. Cele mai criticate sunt reformele din sistemul de pensii, din sfera economică și din politica internă. O treime dintre respondenți susțin sistemul de vot mixt aprobat anul trecut de democrați și socialiști, iar peste 70% cred că lucrurile merg într-o direcție greșită în Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la 19:40 la Moldova 1 și accesibilă și pe pagina noastră de net la europalibera.org, face parte din seria numită Căile Libertății și este consacrată colegrafului Radu Poclitaru.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ora 19:13. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
În minutele următoare, un comentariu de Vitalie Ciobanu despre teme de campanie la început de an, precedat de o relatare despre eficiența amenzilor pentru șoferii moldoveni.
La 2 ani de la mărirea semnificativă a amenzilor pentru consumul de alcool la volan, până la 25.000 de lei, autoritățile constată că această măsură n-a adus rezultatele scontate. Comparativ cu 2016, numărul persoanelor care au comis infracțiuni aflându-se la volan în stare de ebrietate a crescut cu 700 de persoane, ajungând la cifra de peste 3.300. Astăzi, mai multe instituții de profil au formulat la Chișinău o serie de propuneri, inclusiv de alte sancțiuni, pentru a disciplina conducătorii auto. Tamara Greșteanu.
Conform legislației în vigoare, un șofer prins beat la volan și în funcție de gradul de alcoolemie se poate alege cu o amendă și privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de până la 3 ani sau cu pedeapsă penală. Dacă în cazul șoferilor care au fost amendați, agentul de circulație reține imediat permisul de conducere, atunci în situația când este indicată răspunderea penală, persoana își păstrează permisul până la hotărârea instanței de judecată. Iar așa cum procesele de judecată pot dura și până până la un an, unii șoferi au fost prinși repetat în stare de ebrietate la volan, atrag atenția reprezentanții Inspectoratului Național de Probațiune, instituție care urmărește punerea în aplicare a pedepselor penale care nu presupun privarea de libertate. Adjunctul instituției, Ghenadie Ceban, insistă pe nevoia eliminării acestei lacune din legislație.
În momentul în care persoana este depistată în stare de libertate la volan, să fie ridicat automat permisul de conducere și permisul dat să fie cu dosarul în instanța de judecată. Și instanța de judecată, dacă a emis o hotărâre nemijlocită de privare de dreptul de a conduce mijloc de transport, să trimită acest permis de conducere organului emitent. Deci, acest permis de conducere să nu mai fie la dânsul în genere, în mână.
Pentru că majorarea amenzilor nu a reușit să disciplineze unii șoferi, propunerea Inspectoratului Național de Probațiune este ca sancțiunile să fie diversificate și chiar înăsprite. Ghenadie Ceban este de părere că persoanele reținute în stare avansată de ebrietate ar putea fi penalizate și cu muncă în folosul comunității bunăoară, iar la abateri repetate să fie chiar private de dreptul de a conduce vehicule. Reprezentanta Ministerului Justiției, Cristina Melnic, crede și ea că pedepsele trebuie înăsprite pentru a descuraja consumul de alcool la volan. Totuși, ea pune la îndoială posibilitatea ca un conducător auto care a comis o infracțiune în stare de ebrietate să fie lipsit pentru totdeauna de dreptul de a șofa.
Temerea noastră este să nu fim în dezacord cu jurisprudența Curții Europene, care nu acceptă privarea generală de un drept. De aceea este discutabil ca să fie retras permisul pe viață. Ar trebui să găsim un mecanism de revizuire a acestei pedepse în timp, pentru că să dăm posibilitatea persoanei de a-și corecta comportamentul.
Evidența Inspectoratului Național de Probațiune arată că, deși unii șoferi au carnetul suspendat, aceștia nu țin cont de această restricție. Un alt argument al celor care pledează pentru înăsprirea pedepselor este și faptul că din cele 279 de persoane care își ispășesc pedepsa în penitenciar, 81 sunt persoane condamnate repetat după ce au fost prinse în stare de ebrietate la volan. Reprezentantul Departamentului Instituții Penitenciare, Ion Rusu, crede însă că, deși măsurile autorităților nu dau încă rezultate, pedepsa cu închisoare este prea dură.
Pedepsa cu închisoare o considerăm noi că e prea aspră. Da, depinde de consecință, dar pur și simplu avem cazuri. Se condamnă la o perioadă scurtă de timp, avem 6 luni, oricum la un an, și execută pedepsa în închisoare împreună cu infractori care au comis omor, infracțiuni deosebit de grave.
Reprezentanții Inspectoratului Național de Probațiune, ai Ministerului Justiției și ai Inspectoratului Național de Patrulare intenționează să includă aceste propuneri într-un proiect de lege. Participanții la discuție speră că legiuitorii vor ține cont și de experiența altor state care au reușit să curme acest fenomen. În Marea Britanie, bunăoară este pedepsit chiar și șoferul care doarme în automobil în stare de ebrietate, iar în România, dacă o persoană este prinsă a treia oară beată la volan, este privată totalmente de dreptul de a conduce. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Teme de campanie la început de an este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Cioban.
Am intrat într-un an electoral în care demagogia, patriotismul, statalismul gol, lupta cu imperialismul rusesc, unionismul vocal, etc. vor ocupa mintea moldovenilor, mai degrabă năucindu-i decât ajutându-i să-și formeze o părere. Câteva teme intens propagate în aceste zile au prefigurat agenda politică a începutului de an. Speakerul Andrean Candu a lansat ideea că Moldova va cere despăgubiri Federației Ruse pentru ocuparea ilegală a Transnistriei. Suma acestor daune va fi calculată de o comisie de experți internaționali. Declarația oficialului moldovean, ca și legea cu privire la interzicerea propagandei rusești în Moldova, au provocat deja reacția supărată a Moscovei. Intenția speakerului Candu s-a sincronizat cu inițiativa Partidului Liberal, care a propus ieșirea Moldovei din CSI. Ce foloase ne aduce prezența în CSI dacă suportăm nenumărate sancțiuni și embargouri din partea Rusiei? Apartenența la CSI, anacronică și dăunătoare, vine în contradicție cu aspirațiile europene ale Moldovei. Tot pe subiectul relațiilor cu Moscova s-a concentrat în mare interviul oferit de Vlad Plahotniuc unui portal de știri. Nu știm dacă interviul a fost redactat în scris, cu întrebări dinainte formulate, dar reflecțiile domnului Plahotniuc, cu grijă stilizate, arată ca niște veritabile teze din aprilie, sau, pardon, din ianuarie, pentru uzul guvernului. guvernului, parlamentului, instituțiilor statului și pentru luarea aminte a opoziției. Plahotniuc ne anunță că se află într-un conflict quasi ireconciliabil cu Moscova, din cauza că s-a opus ca Moldova să fie transformată într-un laundromat rusesc și dezaprobă amestecul Rusiei în campaniile electorale din Moldova, unde aceasta susține anumite forțe politice, PSRM și partidul nostru. Comuniștii nu mai contează, precum și un partid pro-european de opoziție pe care nu îl numește, dar aluzia la Platforma Demnitate și Adevăr e transparentă. Insinuările domnului Plahotniuc sunt la fel de credibile și verificabile ca și numeroasele procese pe care adversarii săi, Usatăi și Platon, ajutați de FSB-ul rusesc, încearcă să îi le intenteze. Plahotniuc confirmă că suspendările lui Dodon ar putea să se finalizeze cu o demitere, însă subiectul e complicat, întrucât acum un referendum ar putea duce la o mai mare legitimare a lui Dodon, observă liderul PD. Oligarhul e la fel de rezervat cu privire la subiectul Ilan Șor, pe care raportul Kroll 2 l-a readus fulminant în actualitate. Partidul Democrat își asumă guvernarea, dar nu poate raporta nimic poporului despre recuperarea miliardului furat și despre pedepsirea hoților. Un alt subiect incitant al acestor zile este melodrama cetățeniei moldovenești a lui Traian Băsescu, un drept pe care fostul președinte român nu reușește să și-l redobândească, după ce judecătoria municipiului Chișinău a respins cererea sa de invalidare a decretului de anulare a cetățeniei moldovenești semnat de Dodon. Unii comentatori afirmă că odiseea cetățeniei moldovene a lui Traian Băsescu va mai dura. Pentru a se da mai multă credibilitate, pun partidul care trebuie victimizat, alături de președintele său onorific, îndepărtându-se orice suspiciune de înțelegere ascunsă cu Plahotniuc, cel care controlează justiția din Moldova. Să recunoaștem prea multe conspirații și războiul diplomatic cu Rusia și statalismul și lupta cu imperialismul rusesc și unionismul retoric sunt teme foarte generoase, conțin mult adevăr, dar și multă manipulare interesată. Într-un an electoral, orice declarație, orice gest politic trebuie supuse unei analize critice, pentru că motivațiile pot fi uneori la fel de obscure și ramificate ca și schemele de fraudare a sistemului bancar pe care le-a elaborat Șor și complicii lui sub prietenoasa supraveghere a instituțiilor statului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
România aniversează astăzi unirea mică a principatelor române, Moldova și Țara Românească de la 24 ianuarie 1859. Anul acesta, sărbătoarea a fost într-un fel o repetiție pentru aceea mai rotundă de la 1 decembrie, când se va împlini un secol de la unirea Transilvaniei cu România. De la București, Sabina Fati.
Pentru liderii politici români, istoria nu este o modalitate de înțelegere a trecutului, ci mai degrabă o formă de manipulare a acestuia în slujba unui nou tip de naționalism. Există însă și reversul acestui fenomen, prin care oamenii le cer politicienilor mai puțin festivism și mai multe lucruri concrete. La sărbătorirea Unirii Principatelor din 1859 s-a vorbit foarte puțin despre efectele sociale și politice ale micii uniri, atât de relevante și astăzi cum ar fi secularizarea averilor mănăstirești, prin care un sfert din teritoriul principatelor era pus în circuitul economic național, legea agrară, prin care țăranii clăcași erau împroprietăriți și eliberați de obligațiile pe care le aveau față de boieri și care a fost primul pas spre modernizarea statului român și nu în ultimul rând reorganizarea sistemului judecătoresc și adoptarea noilor coduri civile, penale și de procedură penală. Politicienii români vorbesc mai ales despre felul în care au reușit înaintașii lor din 1859 să treacă peste neînțelegeri cu înțelepciune, după cum crede liderul PSD Liviu Dragnea, sau să caute valorile care îi unesc și care sunt mai puternice decât cele care îi dezbină, potrivit Ralucăi Turcan, numărul 2 din PNL. Președintele Klaus Iohannis a declarat în discursul ținut la Patriarhie că mesajul peste timp al Unirii Principatelor și al Marii Uniri se regăsește în energia și determinarea socială de a ne urma destinul european și că în aceste două momente fundamentale ale istoriei, românii au avut în frunte conducători destoinici. În acest fel, Iohannis s-a disociat de parlamentari, indiferent de culoarea lor, și s-a asociat protestatarilor din stradă, care de mai bine de un an se opun zgomotos contra reformelor PSD. Destinul european al României se fundamentează pe statul de drept. Progresul este indisolubil legat de existența unei legislații coerente și stabile, capabilă să sancționeze abuzurile și necinstea, a mai spus Iohannis, precizând că acesta e și mesajul românilor care au manifestat în 2017 și la începutul acestui an pentru o țară stabilă și prosperă și pentru o justiție independentă. Fără să atace în mod frontal politica anti-europeană a PSD și naționalismul social-democraților îndreptat împotriva investitorilor occidentali, președintele român se folosește la rândul lui de celebrarea Unirii pentru a-și construi imaginea înaintea prezidențialelor de anul viitor. Klaus Iohannis se așează simbolic în fruntea celor care protestează împotriva schimbărilor din justiție și a nemulțumirilor generale față de guvernarea PSD-ALDE. În același timp, celebrarea Unirii este prilej pentru diferite grupuri să-și răspândească insatisfacția. A apărut astfel proclamația de la Iași sau memoriul ieșenilor privitor la revendicările pe care le-au locuitorii acestui oraș, document răspândit astăzi în timpul discursurilor oficiale pentru unirea principatelor. În text apar 10 revendicări, între care investiții locale, autostrăzi care să lege municipiul Iași de București și de Transilvania, dar și referendum pentru noile legi ale justiției și pentru schimbarea Constituției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Document de excepție, jurnalul de călătorie de la Lausanne la Chabag al elvețianului François David Noir, publicat de mult de o editură elvețiană cu adnotările istoricului Jean-Pierre Bastien, merită citit pe îndelete, constituind un izvor istoric de primă mână pentru cunoașterea instalării în Basarabia și în sudul Rusiei a elvețienilor în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În cazul de față este vorba în primul rând de coloniști viticultori veniți din cantonul Vaud, dar jurnalul documentează și prezența în regiune altor întreprinzători elvețieni, de la negustori de cereale la librari sau cofetari. Convoiul celor 27 de elvețieni, plecați de la Lausanne la 21 iulie 1822, ajungea la 2 octombrie 1822 la Noua Suliță, citez, sat mare care, situat la confluența două râuri, este împărțit între trei imperii. La 11 și jumătate dimineața am intrat în Imperiul Rus, nota autorul jurnalului. Suntem în câmpie și fără ploaie, călătoria ar fi chiar plăcută. Nu era chiar plăcută, deoarece, între altele, tinerii elvețieni adunau știuleți de porumb de pe câmp, iar un țăran care îi văzuse îi amenința să se întoarcă cu o duzină de moldoveni. Înainte ca el să revină, am aruncat 300 de știuleți grași pe câmp, golind carele, așa că țăranul a fost satisfăcut. Sâmbătă 5 octombrie, François David Noir începea un nou capitol al jurnalului, intitulat Basarabia, Noua Rusie. La 10 octombrie ajungeau la Bălți, citez, oraș rusesc destul de plăcut, cu numeroase și frumoase magazine ținute de greci și evrei bogați, ai căror proprietari nu fac altceva toată ziua decât să fumeze. Mereu pe drumuri deșerte am mers până la Orhei, un mic oraș unde nu se văd decât greci. În acest oraș s-a oprit din ordinul împăratului batalionul lor faimos. Faptul a contribuit mult la dezvoltarea Orheiului, fiindcă mai mulți dintre ei s-au stabilit acolo. François David Noir se referea la unitatea constituită din greci de Alexandru Ipsilanti în 1821 și care luptase alături de trupele ruse împotriva otomanilor. Luni 14 octombrie, elvețienii dormeau la un moldovean, unde, citez, lui Chevalet îi era furat un cerceaf de pat.
Mai multe pagini din jurnalul elvețian din Basarabia, răsfoit de Victor Eschenazi, găsiți pe pagina noastră în internet, europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi 25 ianuarie, în ediția tipărită a Ziarului de Gardă, citiți o anchetă despre noua achiziție imobiliară a familiei deputatului Dumitru Diacu. Mâine aflați detalii din culisele mite de 1,5 milioane de lei pentru 2 procurori și 3 polițiști. Și citiți despre stabilitatea de la Consiliul Superior al Magistraturii sau cum președintele instituției a fost ales într-un concurs cu un singur candidat. Sistemul se opune luptei cu corupția, zice într-un interviu pentru ziarul de gardă Eduard Harunjen, procurorul general al Republicii Moldova. Tot în această ediție găsiți un reportaj dintr-un stat nerecunoscut, Transnistria. Pentru pasionații de sport, ziarul de gardă lansează în ediția din 25 ianuarie, în premieră, o pagină cu știri și informații din sportul național și internațional.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul ziarului de gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.